De luns a venres en Radio Leiros. Outra mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Hola a todos e a todas, un saúdo dende aquí, dende Radio Leiros, como sempre damoslles a benvida a esta outra mirada. Hoxe estamos a mércores e é día 12 de xaneiro de 2022. Pois si, hoxe estamos a mércores, e como cada mércores, pois tamén hoxe recuperamos o ese espazo de saúde que temos cada mércores co doutor Francisco Rodríguez Caramazana. Retomamos un novo ano, 2022 xa, ese espazo de saúde no que falamos todos os mércores co doutor Francisco Rodríguez Caramazana. Xa saben, este é un espazo no que de xeito distendido queremos trasladarlles pois, aos nosos ointes consellos e recomendacións que lles señan útiles para manter ou para mellorar a súa saúde. Non temos moitas pretensións, conformámonos con ser útiles e aproveitámonos, eso sí, dos coñecementos do doutor Caramazana para que nos guíe no obxectivo de axudarnos a mellorar a nosa saúde e tamén, bueno, pues para que nos axude a entender un pouco máis algunhas das doenzas máis comuns. Seguramente que fai un ano, en xaneiro de 2021, pensábamos que este ano que comenzaba, ese ano que comenzaba daquela, pois iba que xa rematou, pois diría, sería o ano no que lle diríamos adeus á pandemia da COVID. Acórdanse, era o ano das vacinas para tratar de acabar con aquela pandemia. E seguramente que ningún de nós pensábamos que un ano despois, en xaneiro xa de 2022, estaríamos aínda con cifras tan altísimas de contaxios da COVID. Hoxe, os datos que ofrecía a Xunta en Oleiros, a acumularse 331 casos en 7 días e 705 en 14 días, con pois unha incidencia por cada 100.000 habitantes en torno a 1.200 casos en 7 días e a casi 2.000, 1.900 e pico en 14 días. Unha auténtica burrada. Pois xa ven, a veces en cuestións de saúde hai máis incertidume que certezas, non? Moitas veces pensamos que as cousas pois van a ir a mellor e logo pois resulta que non só non van a mellor, sino que, bueno, non sei se a peor. Parece que en canto a, polo menos a letalidade do virus, pois van a mellor, pero en canto, xa digo, a número de contagios, pois disparados. Pero bueno, logo falamos co doutor, recordo, e na segunda parte do programa, e además, bueno, pues, imos falar sobre todo de eso de que facer, como empezar o ano con alegría e con forza, pois para, en fin, ir recuperando e mellorando a nosa saúde. Hoxe quería comenzar este espazo con unha coa columna que firma Olga Rodríguez en el diario.es, que me parece pois moi moi interesante. Cando a realidade non cabe, titula Olga Rodríguez esa columna que escribe en el diario.es. Explica Olga Rodríguez, empeza desta maneira a súa columna, di: fai anos, cando estaba nun país en conflicto, alguén ao outro lado do teléfono díxolle ao meu equipo que a crónica que mandáramos non iba a entrar no informativo porque non cabía. O noso lado estaba a nai orfa do fillo que acababa de relatarnos como o asesinaran, e aos nosos pés unha alfombra de cadáveres. Así que mirei na ela, que fixera un doloroso esforzo para relatar o ocurrido diante da cámara entre bágoas. Conto para que se sepa, para que a xente decente faga algo, dixo. Observei os corpos inertes. Como dicirlle a esa muller que a fixeramos perder o tempo? en vez de emitir unha crónica sobre o que posiblemente fora un crime de guerra, o informativo preferiu dedicar un minuto do seu tempo a mostrar a beleza da árbore de Nadal máis caro do mundo, decorado con diamantes e con rubíes, por non sei que aristócrata. Desei que aqueles cadáveres, algúns tan novos, se desplomaran sobre a mesa do editor e o despertaran da súa cegueira. Ao longo dos anos, e no exercicio do meu oficio, vin crimes de guerra, nenas e nenos asasinados por armas chamadas inteligentes, bombardeos masivos sobre a poboación civil, detencións arbitrarias, víctimas de torturas con secuelas de por vida, hospitais cheos de personas feridas, con doutores realizando operacións cirúrxicas no chan dos pasillos, nais buscando aos seus fillos nas morgues e nos escombros de edificios tiroteados. Tamén vin aquí, en España, familias sen recursos, víctimas de desafiuzamentos sen alternativa habitacional, xente moi pobre coa dignidade a flote, xóvenes sen futuro, mulleres sen ganas de vivir, sen luz, sen gas, sen ninguén. Demasiado a miúdo, algúns destes feitos quedaron e quedan fora da parrilla informativa, sustituídos por banalidades, por historias frívolas e intrascendentes. Nunha ocasión, un editor mediocre díxome que a loita de unha muller guatemalteca Premio Nobel da Paz non era televisiva. Recorden, non hai que fixarse só en como un medio de comunicación conta algo, senón tamén en aquilo que non conta. O xornalismo decide de que se fala e como se fala e do que se fala. O seu poder é enorme e a dexeneración de boa parte del foi vertixinosa nos últimos anos. Non somos poucas as persoas no meu oficio que empezamos a denunciar a súa decadencia fai xa tempo. Durante algúns anos fomos sinaladas como exageradas e incluso como malas perdedoras por xente que non entendía que tiveramos rexeitado cómodos postos laborales simplemente por principios. Vivín con enorme frustración o contraste de dous mundos entre dous escenarios: o de fora, onde a realidade seguía o seu curso, e o da redacción, contido entre catro paredes, aillado a miúdo dos feitos que definían o noso presente. O xornalismo, en demasiados lugares, estáse reducindo a fichar a entrada e a saída, a manter a mirada fixa no ordenador, a observar a caída dos teletipos. As redaccións transfórmanse en oficinas. Aquela frustración derivou nunha dor que só se calmou cando decidín irme de aquel medio. Pensei daquela que estaba deixando o xornalismo definitivamente, pero aquí me teñen. Deixo unha vez cada dous meses aproximadamente, na miña mente, para recordarme que sempre hai unha saída cando o cinismo, a hipocresía e o xornalismo ao servizo do abuso aceitan. Non é sinxela esta noble profesión desprestixada. Por que lles conto isto? Porque é interesante reflexionar sobre a verdade e a mentira, a realidade e a ficción, a experiencia e a ausencia dela. Hannah Arendt explicou que o suxeito ideal para un goberno totalitario é o individuo para quen a distinción entre feitos e ficción, é dicir, a realidade da experiencia e a distinción entre o verdadeiro e o falso, é dicir, os estándares do pensamento, deixaron de existir. Cando en espazos xornalísticos a realidade é tratada como algo discutible, a fronteira coa ficción pode diluirse. Cando nas redaccións se lle dan as costas ás aristas do noso presente, o debate é reducido a mero entretenimento, eximido das súas consecuencias. Sostén Amador Fernández Sabater no seu libro La fuerza de los débiles que en estos tempos existe unha tendencia que fai creer que o desenlace da batalla cultural non depende da verdade do relato, sino da súa eficacia comunicativa. Non importa tanto a verdade como enganchar, entreter e convencer. Arrincónase o diálogo e apóstase por monólogos que chocan, polo formato do Zasca. Todo é escenificación e cálculo en nome do electorado e das audiencias. Nas cómodas almofadas do privilexio, a realidade é reducida a mera teoría, a xogo inofensivo, a banalidade. Non hai conexión coas consecuencias dos actos, cos corpos afectados, cos efectos da indiferencia. As víctimas son só números sin nome e sen rostro. A pobreza é só unha palabra. Debátese sobre o cambio climático, sobre os dereitos humanos, a migración ou as macrogranxas, como se foran abstraccións sin resultados concretos nas que o interlocutor pode defender unha posición ou a súa contraria do mesmo xeito que nun videoxogo escollemos un bando. Non hai viaxe de coñecemento nin experiencia que percorra o traxecto dende a causa ata a consecuencia. A saúde das nosas democracias está gravemente afectada por este pasatempo pervertido e frivolizado no que algúns chaman xornalismo, retroalimentado por un tipo de política carente de principios. Todo isto explica non só os últimos bulos, senón boa parte das dinámicas do debate público da última década no noso país. Cando chegue a cordura, a todos lle gustará decir que levaban tempo practicando bon xornalismo, con ética, con rigor e con conciencia. Ja. Pois un artigo para ler con sosego, cando a realidade non cabe, Olga Rodríguez, hoxe en eldiario.es. E con él comenzamos esta outra mirada deste mércores, día 12 de xaneiro. Facémolo como sempre, xa saben, pois agradecidos, dándolle esas gracias a todos e a todas por estaren aí e por escoller esta sintonía a de Radio Leiros para estar acompañados. Moitas grazas a todos, moitas gracias a todas por sintonizarnos. Como cada día tamén, saúdo a Paris Ares, el que se ocupa dos controis técnicos de Radio Leiros, e xa saben, cada xornada comparte os micrófonos desta outra mirada. Moi bo día, Paris.
Hola, moi bo día, Xosé.
Día soleado, así, en principio,
pues sí,
non?
Pois pues sí, a verdade é que sí. Bueno, polo de agora, tímidamente,
sí,
pero...
Tímidamente, algunhas nubes
pero
que
apunta ben.
Tapan, pero sí, apunta ben.
Apunta ben,
sí.
Apunta,
o sea,
ben.
Temos sí, por diante, parece que unha semana...
Ten boa pinta isto.
De, en fin, de tempo anticiclónico, sin chuvias, eso sí, hai un peaxe que pagar que é o frío, que vai a ir
claro,
en aumento
claro,
nos vindeiros días.
Claro, por suposto.
Logo aí nas horas centrais do día, pues claro. Nada, así a disfrutalo, pero logo
sobre todo polas mañás, claro.
Sí, polas mañás e a noite,
claro, normal.
Pois,
normal.
Sí, as mínimas van a seguir baixando nos vindeiros días, logo explicamos o tempo.
Pero se ve luz, se ve luz.
Sí.
Se ve luz, sí. Se ve o ceo.
E xa
empezan a medrar os días,
sí, xa casi cun chisquiño, sí, xa empezan a notar que como van medrando,
sí,
xa os días.
Sobre todo pola tarde, polas mañás,
sí,
non.
Sí, sí.
Porque xa sabes, custa isto de despertar, custa a todo o mundo, o sol tamén, non vayas ti a pensar, pero polas tardes sí que se nota. E iso alegra bastante.
Pois sí. Bueno, pois nada, falaremos do tempo despois, dentro de uns minutos. Agora hai que decir que hoxe é Santa Tatiana.
Men,
así que as tatis, as tatianas, damoslles os parabéns, que hoxe están de santo. E ademais, seguro que me vas contar que pasaron moitas cousas,
pois sí,
un día como de hoxe, un 12 de xaneiro.
Pois sí, bueno, de entrada decir que hoxe celébrase o Yenayer, que é o ano novo bereber do calendario agrario do norte de África. Xa sabes que segundo as culturas, porque
sí,
nos,
claro,
como nos creemos o ombrigo do mundo, no pensamos que, bueno, ano novo é para todo o mundo igual, pois non. Pois non, para os chinos é noutra data, para os árabes é outra, para os bereberes é outra, bueno, é máis, non? Hai outros anos novos. Bueno, pois para celebrar isto do ano novo, bereber, no 1610 en España, decretábase a expulsión dos moriscos de Andalucía, non? Xa hai que ter mala idea. Pois iso aconteceu no 1610, co cual esas capitulacións de Santa Fe, despois de que Bob Dylan, bueno, pois puxera condicións para a súa rendición, pois nada, quedaron todas en papel mollado, como soe pasar. Tamén Un día como hoxe, no 1755, en Moscú, a emperatriz Isabel aprobaba a creación da primeira universidade rusa, a Universidade de Moscú. Tamén un día como hoxe, no 1908, en París, enviábase unha mensaxe de radio dende onde? Dende a mismísima Torre Eiffel. Foi por vez primeira. Tamén un día como hoxe, no 1932, nos Estados Unidos, Hattie Caraway convertíase na primeira muller branca en ser elixida senadora. Tamén un día como hoxe, no 1953, en Yugoslavia, entraba en vigor a nova Constitución e o mariscal Josip Broz Tito era proclamado presidente da República. E, bueno, foi presidente da República durante moitos anos. Despois armouse o que se armou, pero naquel entón foi así. Tamén un día como hoxe, no 1959, en Maro, no sur de España, cinco xóvenes, pois por casualidades desto de xogando e tal, descubriron a cova de Nerxa, onde no seu interior atopáronse pinturas bueno, realizadas por neandertales entre o 41.500 e o 40.300 antes de Cristo. Tamén un día como hoxe, no 1966, nos Estados Unidos, emitíase por primeira vez a serie televisiva Batman con Adam West e Burt Ward, que, por certo, Adam West, o que facía de Batman, xa faleceu. Tamén, un día como hoxe, no 1967, en Estados Unidos, falecía de cancro o profesor de psicoloxía James Bedford e converteuse na primeira persoa en ser conservada criogénicamente coa idea de ser resucitado no futuro. Aí sigue home,
aí sigue, creo.
Conxeado, sí. Pero iso de resucitarlo... O
sea, eso xa está máis complicado, parece. ¿No?
Sigue estar difícil, sí, sigue estar difícil. Tamén,
bueno, un día... que siga esperando, ¿no?
No, aí seguirá, aí seguirá. Tamén un día como hoxe, no 1969, Led Zeppelin lanza o seu álbum debut Led Zeppelin, ese que apareceu dirixible, tal, que, bueno, álbum mítico. Tamén un día como hoxe, no 1970, o goberno de Nixeria aplastaba a efímera República de Biafra. Foi nesa guerra civil que remataba un día como hoxe, guerra civil en Nixeria, que foi... Pois do 1967 ao 1970, seguro que te lembrarás dela, non? De todo o que aconteceu alo en Biafra. Foi, bueno, terrorífica, sí, aquela guerra. Tamén, un día como hoxe, no 1981, o equipo nacional de Uruguai proclamábase campeón da Copa de Ouro de Campeóns Mundiais ao derrotar a selección de Brasil. Tamén un día como hoxe, no 1988, en Michigan, nacían os primeiros quintillizos probeta do mundo. Tamén un día como hoxe, nese ano, no 1988, na Antártida, España instalaba a súa primeira base. Tamén un día como hoxe, no 1991, en España, dimitía o vicepresidente do goberno, Alfonso Guerra, arrastrado polos escándalos do seu irmán. Lembraste, non? Que foi moi, moi soado todo aquilo. Tamén un día como hoxe, no 1998, en París, 19 países europeos, entre eles España, firmaban o protocolo do Consello de Europa que prohibía a clonación de seres humanos, que foi o primeiro texto xurídico internacional nesta materia. E un día como hoxe, no 2011, en Santiago de Compostela, inaugurábase a Cidade da Cultura de Galicia. Xa sabes, todo este mausoleo que, bueno, non se sabe moi, moi ben que facer con él, sí. Só van pasando uns a outros, non? E, bueno, hai visitas escolares, bueno, hai cousas ali, creo que gastan en calefacción, bueno, unha barbaridade, en fin, aí está. Tamén un día como hoxe nacían grandes persoeiros como escritor estadounidense Jack London, como a cineasta italiana Liliana Cavani, como boxeador Joe Frazier, este foi dos poucos que lle gañou a Muhammad Ali. Tamén hoxe está de cumpleanos Ana Rosa Quintana, cumpre, por certo, 66 aniños, e tamén cumpleanos Mauro Silva, que non se lembra do noso, ben querido Mauro Silva, 54 aniños.
Ilustre veciño de Oleiros.
Efectivamente, e que ten ademais un campus adicado, que leva o seu nome. E un día como hoxe tamén foi un día de grandes baixas. Nos deixaban, entre outros, a escritora británica Agatha Christie, que non leu, algún misterio de Agatha Christie. Tamén nos deixaba o produtor de cinema estadounidense Samuel Bronson, O marino e escritor tetraplégico Ramón Sampedro, que falouse moitísimo del, que puso na picota, bueno, o tema da
eutanasia,
da eutanasia. E tamén nos deixaba o grande poeta Ángel González. Polo tanto, xa vexo, mira que pasaron cousas
aconteceron
un 12 de xaneiro,
un
día como hoxe, que normalmente non facía o día de hoxe, normalmente o 12 de xaneiro vedía un frío que pelaba.
Non te preocupes,
bueno,
que ainda de vir,
vento, chuvia, bueno,
xaneiro, febreiro,
todo.
Pa, ainda quedan aí uns mesiños nos que vai caer de todo.
Seguro, seguro, que estamos comezando o inverno, nada máis. Imos co tempo.
Imos con el.
Imos alo.
Un rayo de sol. Bueno, pues parece que esta semana non, esta semana vamos a ter tranquilidade no meteorolóxico, imos a ter altas presións que van a durar eso toda a semana, incluso quen sabe si boa parte da semana que ven, ou polo menos unha parte, pois
sí.
Igual vamos así tamén.
Isto imos lo pajar, imos pasar serie.
Bueno, hoxe, altas presións, como decíamos, ceos despexados, en xeral, con algunhas nubes algo máis compactas pola mañá e no tercio norte. Hoxe as temperaturas, as mínimas, sufriron un descenso, as máximas manteránse sen cambios significativos. O vento do nordés soprará frouxo no interior e soprará forte entre Estaca de Bares e Fisterra. Nas zonas costeiras, pois eso, vento do nordés que ven frío, aviso. Mañá xoves, altas presións de novo que continúan estacionarias sobre as illas británicas e que nos mandan estabilidade e vento do leste. Xornada con ceos pouco nubrados ou despexados, en xeral, algunhas néboas pola mañá no interior e temperaturas que mañá sufren un descenso. Máis acusado ese descenso nas temperaturas mínimas. O vento do frouxo soprado e compoñente leste con intervalos de moderado na costa. O venres, pois de novo influencia dese potente anticiclón centrado nas illas británicas, con bancos de néboa pola mañá en zonas do interior e ceos despexados. O fin de semana, pois comenzámolo con influencia tamén de altas presións, con ceos despexados. Así que o sábado, en principio, tamén teremos un día de
bueno, un sábado
despexados.
Con sol, de verdade.
Sí.
Bueno, increíble.
Con
esto,
temperaturas que se manterán sen cambios significativos, pero que serán frescas ainda, e con vento frouxo que soprará xa de compoñente sur. O domingo parece que tamén, pois vamos a ir mantendo o tipo, con menos frío, quizás algo máis de inestabilidade, pero en principio non agardamos precipitacións. A semana xa falaremos, pero bueno, en principio
tampouco
a cousa non
ben, día a día.
Non pinta mal.
Pouco a pouco. Bueno, e agora habrá que falar do COVID, non?
Habrá que falar da actualidade, naturalmente, pois eso do COVID, as cifras de COVID que aparecen día a día nos periódicos. Algún día xa casi nos cansaremos de levar a portada os casos de
bueno,
contagios.
Algo diso xa está a todos os niveis, xa sabes que xa querían aparcalo, dicir, vamos contar os casos, vamos a poñelo, como algo endémico, como unha gripe, e listo, e acabouse o
sobre
conto,
eso
non
hai consenso ainda,
está a cousa está a cousa, non anda ben o tema.
Imos coa prensa.
A xeito de zago veño a decir lo que xa dixo o tío Marcos da Portela polo primeiros de siglo. As miserias que pasamos, os dolores que sofrimos.
Pechimos alá con ese repaso ás portadas, as portadas dixitais, as portadas actualizadas, por tanto, da prensa coruñesa. Comenzamos por La Voz de Galicia. Destaca que Galicia registra 8.343 positivos por COVID nas últimas 24 horas. Imos de récord en récord. Hai máis de 76 pacientes co virus, entendo que serán 76.000 na comunidade. As hospitalizacións mantéñense por enriba das 500, con 55 persoas en críticos. A Organización Mundial da Saúde, a EMA e varios expertos ven precipitado gripalizar a COVID. Tamén titula este diario, titula La Voz, que o Sergas só contratará 2 meses a médicos sin especialidade para burocracia. O sector recibe con escepticismo esta medida que estará vinculada a COVID. Detectan o maior brote de COVID en un ano nunha residencia en Galicia, é outro subtitular de La Voz. Outras cousas que publica este diario na súa portada digital. unha xoven con un expediente brillante reciclada a tatuadora. Di, queríanme matar cando decidín non ir á universidade. Bueno, pois é unha xoven de Viveiro que acabou o bacharelato con unha nota de sobresaínte, pero, pois, te digo que non quería ir á universidade, non quería facer estudos superiores, porque tiña un soño que era de convertirse en tatuadora e, para, ao parecer, soño cumprido, e tatuadora é das boas. Pois mira, cada quen, pois, decide
elixe o seu futuro,
e escolle, ¿no?, o seu futuro, claro. Máis cousas en La Voz de Galicia. Os expertos responden aos lectores: non atopo saída, vivo sin ganas de nada. E di que dous psicólogos contestan ás preguntas relacionadas coa saúde mental recibidas. Isto, pois, naturalmente, a través da edición digital deste diario. De Galicia a Portugal por un test de antíxenos máis barato, titula tamén: dous anos de cárcer para un adestrador de fútbol fotografado cando abusaba de unha xogadora de 15 anos en Vigo. Tamén di que o profesor da Universidade de Santiago, que vexou a dúas alumnas polo seu escote, non poderá volver a dar clase ata abril de 2023. José Bono revela como maniobrou Francisco Vázquez fai 11 anos para ser defensor do povo, algo que, por certo, non conseguiu. Tamén titula: as conversas nas que o detido polo crime de Vigo se fixo pasar pola víctima. Ademais, di La Voz, o goberno priorizará a autovía da Mariña, entre as que están en proxecto, as dúbidas dos opositores de educación, como será o exame, cando saberei que prazas hai. Tamén di que Galicia confina as aves de curral en 34 concellos para blindarse da gripe aviar, e que Garzón insiste en que a súa entrevista é impecable e que seguirá con esa liña de traballo. Tamén que Díaz reitera que non quere liderar unha fronte amplia e di que se lanza dende xa o proceso de escoita. Imos agora a ver os titulares máis destacados na edición digital de La Opinión da Coruña.
Pois, como dicíamos, a COVID volve a copar titulares cada día. E os titulares son que Galicia bate outro récord con máis de 8.000 novos contagios de COVID nun día. Sanidade admite preocupación polo alza de hospitalizacións de doentes con COVID en Galicia. Sanidade e comunidades debaten se abordar xa o coronavirus como un protocolo similar ao da gripe. Despois temos xa outros titulares, como que a policía controla e investiga varias decenas de focos de trapicheo de drogas na cidade, que o 092 cree que non houbo intencionalidade no accidente do viaducto da Ronda de Outeiro. Xa saben, ese tan, bueno, tan... que tan, bueno, así, non? Tan vistoso, sí, tan, sí, sí, así, sí, tremebundo, sí, que caeu un coche, sí, tal, bueno, pues eso, di que non ve intencionalidade, o 092. Tamén que Amancio Ortega acerta que a súa aposta verde gaña 100 millóns en Enagás, Rei e Ren, que foi aprazado o partido do Leima ante o Tao Castelló por contagios do COVID. Bueno, se están a aprazar e a cancelar un montón de, tanto de actuacións culturais como de encontros deportivos, moitísimos. Despois hai outros titulares máis dramáticos, como a 2 meses baixo a sombra do desafiuzamento unha nai que ten unha filla de 10 anos e que di que vai dormir na rúa porque a van a desafiuzar. Tamén que Farmamar asegura que o Aplidin é eficaz contra todas as variantes, incluída Omicron, que Cambre solicita unha rotonda provisional no Temple para aliviar o tráfico por Solimar, que o Concello da Coruña inicia as obras para peatonalizar a rúa San Leopoldo, na Grado Orzán, que cando Vázquez clamou por ser defensor do povo, tamén, outro titular, que Arteixo opta a fondos europeos xunto a outros 10 municipios para probar un autobús sen conductor. Ui, madre mía, autobús, a mí me dá un pouco de arrepío, isto.
Subiste aí no bus sen conductor non che dá moita confianza.
Home, ¿no? Tal como está agora mesmo a comarca, vamos, como paliala, o sea, porque isto é un galimatías, isto é un caos. Bueno, imagínate un autobús destes que vai solo, medo. Bueno, máis, que o traspaso dos portos Santa Cruz e Mera o Concello están pendentes dende hai casi un ano. Tamén que Cataluña simplifica as baixas e as altas por COVID para aliviar a atención primaria. Tamén que Garzón, ninguén do goberno, dixome Alberto que dixeches é mentira, e que Maroto destaca a previsión de crecimento sostido para este ano. Estes son os titulares, Xosé.
Bueno, pues quédanos repasar los titulares del Ideal Gallego. Este diario destaca ahora na súa edición digital que a incidencia na Coruña mostra unha, a incidencia da COVID, mostra unha tendencia descendente dende final de ano. Tamén di que a policía local coruñesa comenzará a realizar controles de velocidade os patinetes eléctricos, que a Raña se xa o único punto de venda de droga na periferia. Ademais, titula el Ideal, desaloxan as vivendas de San José tras 10 anos de ocupación e venda de drogas. Os novos contagios dispáranse a 8.343 en Galicia, que registra máis de 76.270 casos activos de COVID-19. O Concello impulsa a reforma integral dos xardíns de San Carlos. A Xunta convocará este ano 2.628 prazas de docentes polo procedimento vixente e a OMS, a Organización Mundial da Saúde, prevé que a metade dos europeos se contaxen de COVID nos vindeiros 12 meses. Titula ademais que o PP insta a Inés Rei a elaborar de forma transparente os orzamentos e di que os comerciantes debatirán co goberno local da Coruña o futuro das luces de Nadal na comarca que García Xoán reclama ya a Xunta a construción de beira rúas nos regos. Bueno, e así cos titulares del Ideal pechamos esta primeira parte de Outra Mirada. Volvemos enseguida, despois do boletín, xa saben, para falar de saúde, co doutor Francisco Rodríguez Caramazana.